og velkommen til Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Denne podcasten lager vi for deg som lærer, enten du jobber på barnetrinnet, mellomtrinnet eller med ungdommer. Sammen med meg i studio sitter psykolog Hedvig Montgomery. Velkommen, Hedvig.
Takk skal du ha.
Hyggelig å se deg igjen.
Lige måte.
I dag temaet ny elev i klassen. Og jeg merker bare jeg sier ordene, så husker jeg den følelsen fra den gangen jeg var 9 år og byttet skole, og den skrekkslagne, men samtidig forventningsfulle følelsen av å være ny og ikke kjenne noen. Det kan være en ganske voldsom ting for et barn å komme inn som ny i en klasse, kan det ikke?
Nå må jeg si at for alle mennesker så er det voldsomt å komme inn i en gruppe som allerede er etablert. Hvis du har sett på reality-tv, så er det ganske lett å se at den som kommer inn, når de andre allerede har vært der en stund, ja, du ser nye elever i klassen ansiktsuttrykket på ham eller henne. Mm. Og du ser at de andre er litt avventende, litt skeptiske, mens når de treffer hverandre og alle er like nye, så er de fulle av forventning og åpenhet. Men det sier noe ganske grunnleggende om oss mennesker. Altså, vi liker å være i gruppe, vi trenger å være i gruppe, og vi beskytter den gruppen vi har. Så det er jo noe av grunnen til at det å komme inn er ikke alltid så enkelt. Og så er det jo tusenvis av grunner til at det kommer inn en ny elev i klassen. Det kan være at man har flyttet, det kan være at foreldrene har skilt seg, det kan være at man har flyktet, det kan være at man ikke trivdes på den, i den klassen man gikk. Altså, det er så mange historier. Så den som kommer inn, kommer jo også inn med noe som de andre ikke har.
Og så er jo barn, som alle andre mennesker, holdt jeg på å si, ulike. Altså, et genert barn, et utadvendt barn, trygg eller utrygg. Hvordan tror du dette oppleves for ulike personlighetstyper?
Det er et godt spørsmål, men her tror jeg faktisk situasjonen overstyrer personligheten. Fordi at for alle er det voldsomt å komme inn som ny. For absolutt alle. Og selv den som følte seg som kongen, og utadvendt i det miljøet hvor hun var, kan fort kjenne på at den rollen var ikke ledig her. Så alle rollene kommer også i spill igjen når du kommer inn i en ny gruppe. Og det gjør at det er et sårbart øyeblikk, helt uavhengig av hvor robust eller hvor stødig barnet er.
Og det er jo ganske viktig for en lærer å være observant på da. Hvordan kan en lærer da introdusere den nye eleven på en god måte, tenker du?
Mm. Altså, jeg tror det er masse en lærer kan gjøre, og jeg kan si at det er mye som har endret seg fra da du og jeg var unge, og man bare ble dyttet inn av inspektøren i et klasserom hvor alle sammen satt ved pultene sine, og læreren allerede var i gang med undervisningen. Det gjøres jo ikke sånn lenger, og det er en grunn til at det ikke gjøres sånn. Det fungerer nemlig ikke særlig godt. Så jeg må si at jeg tror for det første at det der å treffe eleven, og kanskje også foreldrene, eller også foreldrene, alene med læreren, vise frem skolen, vise frem hvor doen er, vise frem klasserommet, at det liksom har etablert en trygghet før eleven kommer inn og treffer de andre barna, er virkelig, virkelig viktig.
En trygghet i på en måte de fysiske lokalene og hele stedet?
Fysiske omgivelsene, lokalene, men også at du er en lærer som vil den nye eleven vel. Fordi det å komme inn i et rom hvor det er én som du vet vil deg vel, det gjør en stor forskjell. Når det finnes et du og jeg, så er det mye, mye lettere å møte resten av gruppa.
Mm. Og det med et barn eller en ungdom som kommer inn i en gruppe av jevnaldrende, hva skal til for at det barnet eller den ungdommen føler seg velkommen blant dem?
Og det er jo interessant, fordi det er jo ikke én gruppe dette nye barnet kommer inn i. Det er jo massevis av undergrupper og smågrupper inni denne klassen. Det er faktisk vanskelig å orientere seg inn i en klasse på 26 stykker, fordi det er så mye som foregår. Så det ene er jo å huske på det. Det er ikke én gruppe. Det er mange smågrupper i en klasse. Det er ofte lett for læreren å gå litt glipp av, fordi at for læreren så er det jo én gruppe. Men for elevene så er det det ikke. De vet hvilken gruppe de tilhører, i hvert fall hvis de er fra 3. klasse og oppover. Så det ene jeg tenker viktig, det altså, alle klasser, og i hvert fall fra tredje klasse oppover, består av flere undergrupper. Det aldri bare én gruppe, det ikke én stor gruppe. Så hvis du som lærer tror at her vi en stor gjeng, så stemmer ikke det, da har du ikke sett godt nok etter. Det helt sikkert mange grupper, og det gjør det vanskelig å få helt oversikten for en ny elev som kommer inn. Men det som nesten det viktigste, det at dette arbeidet med hvem vi, hvordan skal vi være mot hverandre, hvordan skal vi være mot dem vi ikke mest sammen med, hvem skal vi invitere, disse spørsmålene her, det så viktige spørsmål i en klasse, som man må holde på med hele tiden, fra første klasse til barna går ut som 18-19-åringer fra videregående. For det handler jo ikke bare om å ta imot en ny elev, det handler om å møte hverandre, også dem som man ikke i samme gjeng som, på en ålreit måte. Så denne omgangstonen, denne hvordan skal vi være mot hverandre-tingen, den ikke noe du begynner å jobbe med i det eleven kommer inn, det noe du sannsynligvis har holdt på med fra du fikk klassen. Og det betyr noe også for den nye eleven som kommer inn. For når elevene trent til å liksom oppmerksomme på denne biten her, hvordan hilser man, sånne ting, så gjør det mye, mye lettere å komme inn som ny. Det andre som virkelig å være oppmerksom på, det det helt fysiske. En ny elev trenger å få sin plass i garderoben, sin vite hvor han eller hun skal sitte. Det å være veldig tydelig, og da må ikke det være noe som ser annerledes ut. Altså, de gjerne benytte anledningen til å stokke litt om på de andre også, sånn at det blir liksom, du kommer ikke inn som å sitte på siden, du kommer inn og sitter med. Så se for deg det helt fysiske, blir dette å sitte med, blir garderobeplassen å være inn i garderoben, eller blir det å ha fått den ledige plassen som var igjen? Man må liksom se litt over det rent fysiske. Og også de første ukene. Læringspartnere, hvordan gjør vi det? Ikke her det oppdelingen i gymgrupper, sånne ting. De første månedene så må det ikke være valg, men bli trukket eller plassert, sånn at du som ny elev ikke har sjansen å bli valgt til slutt eller ikke valgt.
Mm. At læreren tar styringen over gruppeinndelingen, rett og slett.
Mm. I alle anledninger hvor det lar seg gjøre.
Fordi barna vil velge de kjenner og de er trygge på heller enn en ny elev.
Klart de vil, og det vil jo du også på jobben. Altså, det sjelden at en nyansatte den som liksom, jeg vil gjerne, da har du gått et langt modenhetsopp, som mange av oss ikke går før vi nærmer oss pensjonsalder. Så ikke engang som voksne vi spesielt gode til dette her.
Mm. Jeg får en assosiasjon til det du sier, for jeg nevnte for deg at jeg byttet klasse da jeg var 9 år. Da kom jeg fra Bergen til Oslo, og snakket jo da, jeg hadde rødt hår og fregner, og snakket en feil dialekt, så det var mye som var gærent. Da var det ingen tanker rundt dette, hvor gamle frøken i den klassen, hun sa at hun sto foran klassen og sa, ja, her kommer Tonje, hun kommer ikke herfra. Og da tror jeg det best, Tonje, at du setter ved siden av en som heller ikke kommer herfra. Og det var Therese, hun kom fra Sverige, så vi ble satt på en sånn toerpult, det var jo ikke akkurat integreringstankegangen. Men Therese, som jeg ble sittende ved siden av den første tiden i den klassen, er min beste venninne den dag i dag. Så det oppstod jo et utrolig sterkt fellesskap med den ene eleven som jeg da fysisk ble plassert sammen med.
Ja.
Det skjedde jo helt av seg selv.
Og også den eleven som trengte deg.
Ja, ikke sant?
Så din gamle frøken var nok ikke helt på vibanket?
Nei, hun var nok ikke det. For jeg tenkte mange ganger, det var jo rart, du kommer ikke herfra, da kan du sitte ved siden av hun som heller ikke kommer herfra. Men det fungerte på sitt vis da.
Mm.
Ja. Dette med gjenger og klikker, som du nevner, at klassen oppdelt allerede fra før i forskjellige grupper, så skal jo den nye eleven på sitt vis, og på egen hånd kanskje også, finne sin plass i det eksisterende miljøet. Det må jo skje på et tidspunkt. Hvor lang tid må man regne med det tar for en ny elev å føle seg som en ekte, i gåsøgne, del av en klasse?
Det kommer jo an på klassen, og det kommer an på hvor mye match man finner, og mye tilfeldigheter faktisk. Men jeg tror alt under ett år ønsketenkning. Mm. Og jeg ser hvordan mange elever har liksom spor, og dette betyr ikke at man ikke skal la barn bytte klasse. Nei, mange barn trenger å bytte klasse. Det betyr ikke at barn ikke skal flytte. Det kan være absolutt nødvendig å flytte. Men jeg ser at voksne ofte glemmer fort fortere enn det barna selv gjør. Og de glemmer fortere at en kom inn litt grann etterpå, altså sånn at de blir litt, glemmer litt den der ekstra oppmerksomheten som skal være i gymtimen, at ok, nå var det du som går sist inn og sist ut av garderoben hver gang. Hva handler det om? Så det er et eller annet man må huske på, å ja, fordi du kom jo inn etter de andre, kanskje du ikke helt har kommet inn i. Og det er jo ikke, du kan ikke tvinge en elevgruppe til å fungere perfekt. Det er det ingen som har fått til. Men du kan sørge for at ingen føler seg helt alene. Og det er en stor forskjell for den eleven det gjelder.
Hva tenker du om aldersgrupper her? Er det noen tidspunkt i skoleløpet der er ekstra sårbart å være ny i klassen?
Altså, alle aldre har jo litt sin risiko inn i det å bytte. Jeg ser at når de minste barna bytter klasse, så lager det mye sorg, fordi de er jo ikke i stand til å holde kontakt med venner, eller å opprettholde det som var. Sånn at de kan sørge uten helt å forstå hva det er for noe de er lei seg for på småtrinnet. Både den som har dratt, men også de som blir værende igjen i klassen. Når vi kommer opp på mellomtrinnet, så er det den alderen som er mest kaotisk i forhold til å finne en vennekrets, og hvor det er lettest å falle utenfor, også for dem som er i klassen. Men det gjør også at alle disse sosiale strukturene er litt i bevegelse. Så det betyr at her er det virkelig mulig å ha flaks og finne et ledig hjerte, bokstavlig talt. Men er det en gruppe som er krevende sosialt for en lærer, så er det jo 5., 6. og 7. klasse. Fordi de er nybegynnere på nettopp dette her, nemlig å finne sine venner, finne sin gruppe, finne sin gjeng. Og det gjør at de lett er for harde, for slemme, og sier for skarpe ting til hverandre, både ansikt til ansikt, og for all del også på sosiale medier. Så det er jo en alder som allerede i utgangspunktet krever ganske mye sosialt av en lærer, for å forstå, og for at ingen skal få det for vondt. Ungdomsskoletiden er en tid som jo også handler om å finne en som har litt samme erfaring. Så er det en tid hvor dette her med en som man kan dele hemmeligheter med betyr noen ting, så er det ungdomsskolen. Men på ungdomsskolen er jo også muligheten for å bli forrådt så utrolig stor, nemlig at min hemmelighet blir delt av deg når du trenger sosial valuta siden. Å komme inn som ny, altså det er jo en grunn til at vi stokker om klassene i 8. klasse og prøver å lage nye sosiale situasjoner, fordi det trengs litt grann. Ofte har de vokst seg litt grann ut av det som var. Det er ikke nok å få lov til å gå ut og gå på Rema i store fri. De trenger også å få noen nye ansikter inn. Og da er det ofte lettere å også få dem som kommer av andre grunner, rett og slett fordi man stokker om. Det blir litt grann nytt. Og det samme ser vi jo absolutt på videregående. Da begynner man på de fleste stedene litt grann på null igjen. Og det er et behov for det.
Mm. Mange elever beskriver jo det, at det er en frigjøring, en befriende følelse, å kunne begynne på nytt.
Ja, og også kunne gjøre noen valg selv. Så vi ser at jo mer elevene er inne i disse valgene selv, og jo flere det er som gjør omtrent de samme valgene på samme tid, jo lettere er det å få det til å fungere. Så det vi snakker om når vi snakker om å ta imot en ny elev, det er jo ikke disse stokke-om-situasjonene som alle går igjennom. Det er når det sitter 24 stykker der, og det kommer en inn som kanskje ikke engang har valgt dette, eller som mest sannsynlig ikke har valgt dette selv.
Mm. Tenker du at det er en idé for en lærer å løfte dette temaet, håper å si, inn i klassen på forhånd? Nå skal vi få en ny elev. Hvordan skal vi ta imot vedkommende? Har dere noen tanker om hvordan vi kan få han eller hun til å føle seg hjemme? Altså på en måte gjøre det til et felles anliggende for hele gruppa, og være en del av det sosiale arbeidet?
Det kan fungere veldig, veldig godt. Og jeg tror noe av det aller viktigste er også å si, nå er vi så heldige at vi skal få en ny elev. Det er en navn. Si noen ting som rett og slett du vet kan være litt sånn et sted å begynne å snakke. Jeg vet at hun, eller jeg vet at han spiller fotball, jeg vet at hun har gått på dans, jeg har truffet henne, og hun er, jeg gleder meg til å få henne hit. Altså, ved å selv legge inn en positiv forventning, så er det lettere for resten av klassen å ha en positiv forventning. Det å ta imot en ny elev ikke en jobb. Det en gave. Fordi alle nye mennesker fører noe nytt inn i gruppen. Alle nye mennesker har noe nytt å komme med. Så jeg tror jo at det å plassere ut disse positive ankerne viktig for en lærer. Og så tror jeg det viktig å ha et veldig, veldig våkent blikk. Hvordan går det egentlig? Og da ikke spørsmålet så veldig behagelig for en 11-åring. Hvordan går det egentlig? Det ikke noe godt spørsmål. Det noe du skal se, og noe du skal kjenne etter. Og du skal gi små dytt ja, men nå flytter vi deg dit, når du ser at det kanskje ikke bra på det stedet som var først, altså at du følger med på disse grupperingene. Og så må jeg jo si at jeg kommer jo tilbake igjen til dette her, at barna begynner å velge seg venner, begynner å gruppere seg, som de jo gjør. Men jeg tror allikevel at det å få foreldrene med på at vi også skal ha fellesarenaer utenfor skoletiden, altså at man fortsetter å invitere alle i klassen, i hvert fall ut barneskolen i bursdager, at man lager skoleball eller sommerfester, hvor alle får komme og alle får pizza. Altså, jo flere du har som ikke har funnet sin gjeng, ja, så lenge det én, er det faktisk viktig å lage fellesarenaer, og det trenger man å få med seg klassekontakten og FAU på.
Mm. Det et felles ansvar, å få alle til å føle seg inkludert.
Mm.
I år så jo skolen i en litt spesiell situasjon, fordi Norge skal ta imot minst 35 000 flyktninger fra Ukraina, kanskje mer. Og drøyt halvparten av disse, altså over 15 000, barn som skal inn i norsk skole. Hva bør lærerne tenke på når de skal ta imot et barn eller en ungdom som kommer fra krigen?
Altså, i første rekke så det et barn. Mm. Og det vil si at han eller hun ikke denne siste krigsopplevelsen. Det et barn med en lengre historie, med mere. Og jeg tror at for å unngå å lage en slags... Altså, det ikke det at vi ikke skal snakke om krigen, fordi det kommer vi jo til å gjøre. Men... og vise frem at dette en jente som har drevet med, hva vet jeg, spilt gitar, eller bli litt kjent igjen, det enda viktigere, men enda bli kjent fasen i forkant, sånn at du kan ta barnet inn som et helt barn, ikke bare som et krigsbarn. Det tror jeg blir litt sånn, for vi tror vi vet så mye, fordi vi har sett noen ting på nyhetene. Men om det enkelte barnet vet vi ingenting.
Men så har jo dette barnet med seg en spesiell erfaring da, i og med at det flyktningebarn rett og slett, fra et land som i krig nå.
Mm.
Skal klassen få vite på en måte konkret hva som har skjedd, flukten, opplevelsene, eller tenker du at her skal læreren være diskret og holde det unna?
Altså, jeg jo prinsipielt alltid for at vi skal kunne dele de viktige tingene, og dette en viktig ting. Men samtidig så det også en privatsfære her. Vi vet ikke hvor langt vi skal inn i det barnets mest kanskje private historie. Så dette en av de tingene som jeg hadde avklart litt på forkant. Det viktig å fortelle hvor i landet, altså Ukraina stort, barnet kommer fra. Kanskje fortelle noen ting om hvordan reisen hit har vært. Spørre hva han har lyst til å snakke om selv. Og kanskje holde borte de sterkeste bildene som barna kommer til å ha problemer med å se bak. Fordi de skal være sammen med det barnet som mer enn den sterke historien. Mm. Og av og til blir vi litt sånn, det for sterkt, det for vondt, så klarer vi ikke helt å forholde oss til det.
Da blir det mer en merkelapp enn det blir å bli kjent med.
Ja. Mm. Så det å være litt på jakt etter det som en historie som både mulig å fortelle og mulig å ta imot, og som gjør at man kan finne ut mer underveis, mer etter hvert, det tror jeg ganske mye for seg.
kan det også være en idé å gå på en måte veien om, håper jeg, samfunnsfag, og så på en måte snakke om Ukraina som land, ikke så mye om krigen, men om bakgrunnen, språket, kulturen, altså den biten der. Og da har jo den eleven noe helt genuint og spesielt å komme med, en fortelling om et annet land.
Altså, et hvert barn som sitter og er så heldig og har en dobbeltkultur, er jo en ressurs inn i en klasse. Kan sanger på et annet språk, kan hilse på et annet språk, kan noen ting om annen type mat, andre matretter. Det er annet kunsthåndverk. Altså, det er så mye annet som er fint, og som gjør at verden blir litt større, også for oss som sitter her fra før. Så jeg tenker at det gjelder jo ikke bare samfunnsfag, det gjelder ikke bare den type ting. Jeg tror at det å få lov til å strekke seg litt med sin egen kultur er bra for barn som kommer fra alle de forskjellige landene som vi jo har. Det gjelder jo her også. Mm.
Jeg har den følelsen jeg kommer inn i en gruppe mennesker og ikke har et felles språk. Vi for eksempel må snakke engelsk, jeg snakker jo engelsk, men en gang jeg har dette andre språket som jeg må uttrykke meg på, så føler jeg meg ikke som meg selv. Og så pleier vi å si om barn at barn tar språk så lett. De lærer jo så fort, og det gjør de kanskje også. Men er det også noe å tenke på når det kommer et barn som da ikke har et felles språk med de andre elevene, at det kan virke veldig reduserende på en måte?
Altså, det er jo helt sant at vi lærer språk fortere som barn enn som voksne. Men når du er over 3-4 år, så lærer du deg det nye språket som et andre språk, ikke som et tospråklig språk, hvis du skjønner forskjellen. Og det betyr at alt du tenker på et andre språk går litt langsommere, og i hvert fall de første årene. Så det ene er at et barn som kommer inn med et andre språk, må vi alltid være litt tålmodige med å vente ut svaret på, sånn at det får tid til å formulere svaret sitt. Blir vi for utålmodige og for kjappe, så kjennes det ut som du aldri får sagt det du egentlig kan, og du føler deg kanskje litt dum også, fordi du ikke får vist frem hva du kan. Det ene jeg tenker er viktig å tenke på med tospråklige barn, det er nettopp dette. Litt grann mer tid, litt grann ned med tempoet, og når du er i en læringsfase, snakk saktere selv, vis frem mer med konkrete ting i klasserommet, hva du snakker om, sånn at det er lett å hekte seg på og følge med, bruk bilder, bruk objekter, alt som gjør at ja, det rett og slett er lettere å forstå, og det er det vi snakker om. Nettopp, vi snakker om grønnsaker og ernæring, da er det liksom lettere når du har skjønt at det er det det er, enn når du går rett på ernæringsbiten. Så gå mer skritt inn i temaene for hele klassen. Jeg tror ikke det er så dumt for hele klassen heller, egentlig, å bruke flere forskjellige, altså også visuelle stimuli, bruke også ting som kan høres, sånn at det blir lettere å henge seg på. Og så er det helt sant at når barn først begynner å ta et språk, så går det veldig, veldig mye, altså så er det rett og slett fascinerende å se hvor fort det kan gå. Og sier jo noen ting om hvilken kapasitet det er i en barnehjerne, altså.
Ja. Vi har fått en mail fra en ungdom, og nå er jeg tilbake på dette med krigen. Det er en jente med russiske foreldre, som har bodd hele livet sitt i Norge. Men hun skriver at hun har opplevd et stemningsskifte på skolen etter at krigen i Ukraina brøt ut. Hun skriver her, «Hei, jeg er den eneste russiske på skolen min. En gutt i klassen sa til meg på tull, gå og bomb ukrainere.» Så fortsatte det. I spisingen ble jeg ofte spurt unødvendige spørsmål om og om igjen, fordi jeg ikke gidder å svare. «Støtter du Putin? Hvorfor bomber Putin Ukraina? Kan du ringe Putin og spørre? Hvis en ukrainer hadde vært her, hadde du drept dem?» Jeg har begynt å bli redd for å si at jeg er russisk til andre. Lærerne sier at jeg skal si fra om noen sier eller gjør noe mot meg fordi jeg er russer. Og de har sagt i klassen at sånn tull tolereres ikke, og de har forklart klassen at etnisitet og nasjonalitet er forskjellige ting. Men de som plager meg gjør det likevel for å være morsomme. Det er slitsomt og sårende. Andre russiske venner av meg har opplevd mye av det samme. Vad tänker du om det?
Alltså det är klart att det föregår. Och det är klart att vi människor är allt för raske med att dela in i goda och onda. Och vi känner oss också goda själv när vi kan peka ut någon som är antat inte goda. Detta är en skummel effekt. Och jag tror nog den sker både bland vuxna och bland barn för tiden. Och det är en fördummande effekt. För vi är inte kollektivt ansvariga för någonting som sker i världen. Och själv om man sitter som russer och tänker detta är en komplicerad konflikt, jag syns det är vanskligt att veta vad jag ska mena, så är man fortsatt inte ansvarig för en bombing i ett annat land.
Mm.
Jag tror av och till att den väldigt unyanserade måten vi snackar om detta på, hvor det blir väldigt dem och oss, och vi ska också huska på att ukrainare och russare är nära varandra som folk. Många äktenskap över gränserna, mycket familjebånd över gränserna, mycket vänskap över gränserna. Jag tror det är många russare detta har kommit akkurat lika överraskande på som det är andra städer i världen. Jag tror det är väldigt, väldigt förvirrande, rätt och sätt. Så vad är det för någonting som trängs? Ja, det ena tror jag rätt och sätt att vi tränger att snacka om det på en mer nyanserad måte. En konflikt är akkurat så komplicerat som detta. Och det andra det är att alltså, barn på 11, 12, 13 års åldern, deras, och speciellt de lite umodna guttene, hur de har lust till att vara lite morsomme, sticka lite grann, göra sig själv lite större än det de är vid att komma med denna typ av ting, det ser vi hela tiden. Det gäller också i många andra förhåll. De säger ting till jenten eller de säger ting till den minsta gutten i klassen som gör nøyaktig så vondt som dette er. Og det er et skummelt mønster, for det sklir over og blir mobbing på et eller annet tidspunkt, kanskje uten at de selv merker det, fordi det har vært gøy, fordi det har gått bra. Det er ikke lenge siden jeg var inne i en klasse hvor akkurat dette her skjedde. En kom med en morsomhet som gikk ut over en russisk jente, som ble veldig, veldig lei seg og løp gråtende ut. Læreren var helt super. Hun så vad som skedde, sa med en gang til gutten, det der, det må vi snakke om i morgen, sammen, oss tre. Fordi det du gjorde der, det gjorde vondt, og det var någonting som traff på en helt annen måte enn det du kanskje mente. Så hun tog veldig, veldig fort og gikk inn og sa hvor vondt det var, mye større det var enn han kanskje trodde, som ga ham en liten sånn mulighet til å redde ansikt. Og så tok hun inn og snakket med dem neste dag, og lot begge to få lov til å si litt om hvordan akkurat den situasjonen kjentes ut i klasserommet, når han sa det, og hun satt på pulten sin og ble så lei seg at hun måtte løpe ut. Og hun lot denne gutten si at han egentlig bare prøvde å si noe morsomt, og skjønner at det ikke var så veldig, veldig gøy. Altså hun tok fort kontroll og regi over situasjonen. Og det tror jeg vi må. I sånne situasjoner så må lærerregien fort inn, for de klarer ikke å løse opp i det selv. Og de hadde heller ikke klart å løse opp i dette på Tomansson i skolegården. De trenger en som holder oppmerksomheten til det er ferdig løst.
Og noe av det du beskriver nå, sånn som jeg tolker det, noe av det geniale det denne læreren gjorde var nettopp å bringe disse to inn sammen i et rom på Tomansson eller med lærer og snakke med hverandre om det, ikke sant? Ikke bare stå fra kateteret og si noe generelt til hele gruppa.
Nei, og det interessante her er ikke en unnskyldning i seg selv. Det interessante her er en unnskyldning som kommer når det er forstått hvordan det var å være den andre. Før det så er ikke en unnskyldning noen ting verdt, og derfor så kan man ikke få til en ekte unnskyldning i en stor gruppe, fordi der er det for mye annet som skjer, det er for mange andre å tøffe seg for. Du må nesten til dette nivået her, for å kunne gjøre det på ekte. Og så er det interessante er at resten av gruppa vet at dette skjer. Du trenger ikke å si noen ting, de forstår det allikevel. De ser hvordan læreren behandler disse to med respekt, med kjærlighet for begge to, men beskytter den som har blitt tråkket på en helt tydelig måte. Det ser de andre, og det gjør at de nok unngår å gjøre de samme feilene senere. Så det virker også på resten av gruppen, selv om det ikke gjøres i full offentlighet.
Du har hørt på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Har du som lærer stått I dilemmaer eller situasjoner du har vært usikker på hvordan du skulle takle? Skriv mail til oss, tonjohedvig@elevkanalen.no, og spør Hedvig Montgomery om råd. Vi høres!